Dobrý večer, vítám vás při naší dnešní biblické hodině. Na začátek bych přečetl slovo z Lukášova evangelia z kapitoly 4. od 16. verše. Je to to Ježíšovo kázání v Nazaretě. Lukáš 4, 16 až 19. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno: Duch Hospodinův je nade mnou. Proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. My jsme v tomto školním roce dokončili všechny naše seriály, které jsme započali, takové ty krátké úseky, a teď ještě do prázdnin zbývají dvě biblické hodiny, o které se podělíme a které budou na takové jednotlivá témata. Aspoň to moje. Tak ten text, který jsem přečetl na úvod, končí slovy: abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. To je takový motiv starozákonní, který vychází z Mojžíšova zákona a na který navazuje prorok Izajáš, a potom se k němu hlásí pán Ježíš. Tak na to téma léta milostivého se dnes budeme soustředit v našem výkladu. Můžeme zaspívat společnou píseň číslo 18, první a poslední sloku. Píseň 18, první a poslední sloka. Budeme se těšit k modlitbě. Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, za to, že tě smíme poznávat jako toho, kdo přišel od Boha, aby obnovil, napřímil, narovnal náš život, aby se odpustil, očistil naše viny, aby jsi přemohl naši smrt, aby jsi nám dal naději věčného života. Děkujeme ti, že jsi přišel na svět ne jako nebeský turista, jako pozorovatel, ale jako člověk, který sám na sobě zakusil lidský život, jeho bolesti, trápení, mnoha pokušení, a který si obstál před Bohem i před lidmi a mohl se stát prostředníkem mezi námi a Otcem v nebi. Děkujeme ti za tvoje dílo, za tvoji lásku, děkujeme za Ducha Svatého, kterého jsi seslal na svou církev, na své učedníky. Děkujeme, že dodnes působíš ve svém světě, mezi lidmi, ve svém stvoření. Prosíme, požehnej nám, když jsme spolu, i když jsme každý sám, ve svých rodinách, ve svých pracích, školách. Prosíme, abychom mohli být tvými svědky, abychom ukazovali na tebe, aby na nás bylo vidět, bylo dobře poznat, komu patříme a pro co žijeme. Děkujeme, že jsi s námi také zde, ve společenství tvé církve. Prosíme, abys nám požehnal k duchovnímu růstu, k hlubší lásce, poznání tebe i službě jedni druhým. Děkujeme i za tuto společnou chvíli a prosíme o tvé požehnání. Amen.
Amen.
Tak ten Ten text o létě milostivém vychází z knih Mojžíšova zákona. Jsou ty zmínky trochu bohatší. Já přečtu takové shrnující pojednání o tomto opatření pro Izraelce, které je zapsáno ve třetí knize Mojžíšově ve 25. kapitole, kde se mluví o dvou takových zvláštních letech v tom běhu židovských dějin, které se opakovaly a ve kterých se dálo něco důležitého. Je to takzvaný rok odpočinutí a potom to milostivé léto. Tak třetí kniha Mojžíšova, 25. kapitola, ona je dlouhá, tak já z ní přečtu těch prvních 13 veršů, které nějakým způsobem shrnují to, co tam jde. Hospodin promluvil k Mojžíšovi nahoře Sinaji. Mluv k Izraelcům a řekni jim, až přijdete do země, kterou vám dávám, bude země slavit odpočinutí, odpočinutí Hospodinovo. 6 let budeš osívat své pole, 6 let budeš prořezávat svou vinici a shromažďovat z ní úrodu. Ale 7. roku bude mít země rok odpočinutí, slavnost odpočinutí, odpočinutí Hospodinovu. Nebudeš osívat své pole ani prořezávat svou vinici. Co po tvé žni samo vyroste, nebudeš sklízet a hrozny z vinice, kterou si neobdělal, nebudeš sbírat. Země bude mít rok odpočinutí. Co země v odpočinutí sama splodí, bude vaší potravou pro tebe, tvého otroka i otrokyni, tvého nádeníka i přistěhovalce, kteří u tebe pobývají jako hosté. I tvůj dobytek a zvěř, která je v tvé zemi, bude mít všechnu její úrodu za potravu. Odpočítáš si pak 7 roků odpočinutí, 7x7 let, a vyjde ti období 7 roků odpočinutí. 49 let. 10. dne 7. měsíce dáš ryčně troubit na polnici. V den smíření budete troubit na polnici v celé vaší zemi. 50. rok posvětíte a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás léto milostivé, kdy se každý vrátíte ke svému vlastnictví a všichni se vrátí ke své čeledi. 50. rok vám bude létem milostivým. Nebudete v něm sít ani sklízet, co samo vyroste, ani sbírat hrozny z neobdělaných vinic. Je to léto milostivé. Budete je mít za svaté. Smíte jíst z pole, co urodí. V tomto milostivém létě se každý vrátí ke svému vlastnictví. Pak celý zbytek té 25. kapitoly rozebírá na jednotlivých případech, co to všechno konkrétně bude znamenat, že se každý vrátí ke svému vlastnictví, ještě se k tomu dostaneme. Tak můžeme ještě zaspívat z písně číslo 69. Budeme zpívat první 4 sloky a potom po výkladu budeme ještě v té písni pokračovat, tak si můžete založit. Píseň číslo 69, zatím první 4 sloky. Tak už jen několik dní nás dělí od letních prázdnin. Těší se především naše děti nebo studenti, ale jistě i pracující, kteří vyhlíží odpočinek při dovolené. Pro takový čas používáme slovo rekreace, což znamená vlastně doslovně jakoby přeloženo znovu stvoření. Toto slovo asi nejvěrněji ukazuje na smysl odpočinku. Jde o to, že člověk svou prací a svojí pílí vydává, tvoří, ale k tomu, aby v takové tvůrčí činnosti vydržel po delší dobu, potřebuje být sám znovu tvořen, znovu utvářen. A k tomu mimo jiné slouží i rekreace, odpočinek. Dnes existuje dokonce už i vysokoškolský obor, který se nazývá rekreologie. Je to taky nový obor. Zabývá se touto otázkou i z vědeckého hlediska. Náš pohled ale bude směřovat do Bible. Možná vám to tak nepřijde, ale téma odpočinutí je pro Bibli docela důležité téma. Jistě tam asi nenajdeme pojednání o dovolené v tom moderním slova smyslu. Přesto ten motiv odpočinutí prolíná vlastně celou Bibli od stvoření, kdy Hospodin sám ustal od svého díla, až po knihu Zjevení, kde se píše o těch, kteří umírají v Kristu, ať odpočinou od svých prací. Téma odpočinutí bylo významné také ve Starém zákoně, ze kterého dnes vycházíme. Pán Bůh ustanovil Izraeli různé svátky, různé slavnosti, kdy měli ustat v práci. Šlo především o ten každotýdenní šabat, každý sedmý den. Dnes bych chtěl z toho systému židovských odpočinků připomenout dvě sobě podobná ustanovení Mojžíšova zákona, která se netýkají jenom lidí, ale i dokonce země, půdy a pak celé té izraelské pospolitosti. Je to tedy ustanovení o takzvaném roku odpočinutí a potom o milostivém létě. Tak nejprve k tomu roku odpočinutí. V čem spočíval? Měl být zachováván každý sedmý rok a spočíval především v tom, že země v sedmém roce měla zůstat ladem. Já jsem vám rozdal několik papíru, kde je srovnání těch dvou zvláštních roku, toho roku odpočinutí a toho milostivého léta, abyste měli srovnání, co se mělo odehrávat v tom či kterém roce. V tom roku odpočinutí, který měl být každý sedmý rok, nějak Izraelité měli dodržovat toto ustanovení. 6 let budeš osívat své pole, prořezávat svou vinici, shromažďovat úrodu, ale 7. roku bude mít země rok odpočinutí, slavnost odpočinutí, odpočinutí Hospodinovu. Nebudeš osívat své pole, ani prořezávat svou vinici. Tedy nejen člověk, nejen Izraelita má slavit odpočinutí po šabatu, ale dokonce i půda, kterou obdělává, má nárok na slavení odpočinutí. Má dokonce odpočinutí Hospodinovu. Doslova šabat pro Hospodina. Má mít i ta půda, ta země. Podobně se o tom mluví ve verši 4., kde se píše, že země bude mít slavnost odpočinutí. Tam je taková souzvuk slov hebrejských šabat, šabaton, což je takové zdůraznění, dalo by se to přeložit pracovně, něco jako sobota, sobotní slavnosti. Takové zdůraznění toho odpočinutí, toho šabatu. Tak to slovo šabat se zde opakuje vícekrát a odkazuje na význam roku odpočinutí. Tak jako ten Izraelita měl možnost, ba dokonce příkaz, odpočívat 7. dne, tak podobné opatření Hospodin určil i zemi izraelské v podobném intervalu 7 dní, 7 let. Proč ovšem takové opatření pro neživou půdu? No ono to s tou neživostí půdy není přece jen tak jednoduché. Půda to je směs hornin, vody, vzduchu, organismů i organických zbytků. V půdě to tedy žije. Stálá snaha zvyšovat úrodu mnohdy za každou cenu nevedla vždy ke zlepšení podmínek pro pěstování, ale často naopak jejich zhoršení. Země se pak musí donutit k práci a tak se prohodí sem tam nějaká ta chemikálie, kdy se ta plodivost zase nějak oživila. Zemi měl být dopřán šabat k takové regeneraci, odpočinutí k vlastní obnově. Ale to není ten nejdůležitější důvod. Hlavní důvod roku odpočinutí je teologický, ne zemědělský. Země má slavit odpočinutí pro Hospodina. Nebo Hospodin. Podobně i Izraelité měli slavit ten svůj šabat Hospodin. Tak i ta země. Hlavním důvodem pro šabat lidu i země byl Hospodin. Izrael i ta půda, na které žije, patří Hospodinu. Tak to zaznívá ve 23. verši, kdy Pán Bůh říká, ta země je má. A každý sedmý den, respektive pak každý sedmý rok pro tu zemi, si to měl Izrael připomínat. Ani ta půda nebyla Izraelitů, ale Boží. Tak jako Izraelité nebyli sami svoji, ale Boží. Půda nebyla jejich majetkem. Hospodařili na zemi, kterou jim dal Hospodin, spíš jako správcům, než vlastníkům. Podle toho se k půdě také měli chovat. Dopřávat jí šabat, tak jako každý týden sobě i svému dobytku, a soustředit se na Hospodina jako svrchovaného pána nad lidem i nad zemí. Tento pohled umocňovalo to, že právě každého 7. roku měl být Izraeli předčítán Hospodinův zákon. Problém všem byl, co budou v tom období šabatu země Izraelité jíst nebo sklízet. I na to Hospodin myslel a dal Izraeli jakousi záruku, to jsou verše 21 až 22, na můj rozkaz sestoupí na vás 6. roku mé požehnání, takže vydá úrodu na 3 roky. 8. roku budete sít, ale jíst budete z předloňské úrody až do 9. roku, dokud nevzejde jeho úroda, budete jíst ze staré. Tak toto opatření bylo i takovým východním prvkem, aby se Izrael ve své existenci nespoléhal toliko na přirozené pochody přírody, ale především na Hospodina, na svého Boha. On opatřuje svůj lid vším, co potřebuje. My si to možná už v té době dostatku, ba nadbytku, tak úplně to asi neprožíváme. Máme všeho dost, a ve velkém výběru opadává u nás možná někdy to vědomí, že půda, plodivost, úroda je darem Božím. Nejenom výsledkem nějakého procesu od zasetí až po pečivo třeba. Dobrá je proto tradice děkování za jídlo či slavnosti díků vzdání, které nám připomínají, že to, co máme na stole, není samozřejmost. Když bychom ještě otevřeli 5. knihu Mojžíšovu, 15. kapitolu, dozvěděli bychom se, že k tomu 7. roku, k tomu roku odpočinutí, krom toho odpočinku země, patřilo ještě promíjení či odklad dluhů a pomoc potřebným a také propuštění hebrejských otroků, kteří se z nouze museli prodat, byli propuštěni na svobodu. Tak i to každý ten sedmý rok mělo být. Teď ten druhý rok, to léto milostivé. Dalším a vlastně podobným ustanovením Mojžíšova zákona bylo takzvané léto milostivé. Milostivé léto bylo obdobou toho předchozího, toho roku odpočinutí, zaznívají tam podobná ustanovení, ale toto milostivé léto je ještě jakoby intenzivnější než ten rok odpočinutí. Však k němu docházelo také mnohem méně často, jenom jednou za 50 let. Ten pojem milostivé léto je již jakýmsi výkladem toho původního pojmenování. V hebrejštině se tento milostivý rok nazývá Jobel, což znamená beran nebo beraní roh. A takto se ten rok 50. nazývá, protože jej měl vyhlašovat právě zvučný zvuk beraního rohu po celém Izraeli. Oč šlo v tomto ustanovení? Izrael měl odpočítat 7x7 let. Opět to navazuje na ten cyklus těch šabatů. Každý sedmý den je odpočinek. Každý sedmý rok je rok odpočinutí. Pak ještě po 7x7 letech je milostivé léto, takový jako vrchol toho cyklu. V roce 50. šlo vlastně o jakousi velkou amnestii. O uvedení izraelské pospolitosti do původního stavu. Čteme zde totiž to ustanovení, to je ten verš 13. V tomto milostivém létě se každý vrátí ke svému vlastnictví. Z čeho to vychází? Z toho, a o tom se zmiňuje celý zbytek té 25. kapitoly Levitiku, že během o něch 50 let mohlo dojít k mnoha neblahým událostem, které měl ten Jobel, to léto milostivé, zase urovnat a napravit. Toto ustanovení krom jiného řeší hlavně nelehké životní okolnosti, konkrétně jde o to, když se někdo z Izraelitů dostane do existenčních problémů, nebo jednodušeji slovy písma, když schudne. Taková situace se dala řešit několikým způsobem. Například, že schudlý prodal část svého vlastnictví. Pole, dům, nejčastěji. Pomoci mu mohl movitější příbuzný, takzvaný zastánce. Znáte ho dobře, takový příklad z knihy Rut. Ten Boaz je takovým tím příbuzným, který vstupuje do těch problémů Noemi a Rut, který mohl vyplatit, co ten schudlý musel prodat. Schudlý mohl prodat například tedy dům, to se tam řeší v tom ustanovení zákona. Mohlo být ovšem ještě hůř, kdy schudlý Izraelita musel prodat sám sebe do služby, protože už nic jiného mu nezbývalo. Jaká souvislost s tím milostivým létem? Tohoto roku se vše mělo vracet do původního stavu. Ti, kdo něco museli prodat, to měli získat zpět, nebo aspoň jejich rodiny. Ti, kdo se museli prodat do služby, měli být propuštěni na svobodu. Každý se měl vrátit na to původní místo ke svému vlastnictví. Tím se měl v takových pravidelných, i když v delších intervalech, vracet původní, jakoby v uvozovkách, ideální stav. Víme, že to byl Hospodin, kdo každému izraelskému kmeni přiškl území jako jejich dědictví, na kterém mají žít. Těmi šiljakými obchody a prodeji se to mohlo dost pomíchat, zamotat a 50. roku se věci měly vracet do původní kleji a každý se měl vracet k tomu svému dědictví. Ustanovení milostivého léta bylo tedy nadějí i příslibem, že trudné osudy rodin a rodin nemají zůstat trudnými do nekonečna. Že to má nějaký výhled, že to jednoho dne skončí a zase se to vrátí zpátky. To, že někdo musel něco prodat, či se dá do služby jinému, nemělo trvat na věky. Nemovitý majetek tak vlastně nemohl být v pravém smyslu prodán anebo koupen, ale kupoval se a prodával vlastně jakoby jen užitek a výtěžek po dobu, která zbývala do nejbližšího milostivého léta. Když někdo odkoupil dům nebo pole a v něm bydlel třeba, nebo na tom poli pracoval a těžil z něj, tak to pole vlastně mu pořád nepatřilo. On ho měl jakoby takové zástavy, měl ho prodáno do té doby, toho 50. roku, pak ho musel zase vrátit. Přitom ovšem bylo dbáno na to, aby nebyl poškozen ani ten schudlý, ale ani ten, kdo od něj něco kupoval, nebo kupoval přímo toho chuďasa samotného. Tak to jsou ty verše 14. a 16. Když budete prodávat něco svému bližnímu, nebo něco od něho budeš kupovat, nepoškozujte jeden druhého. Podle počtu let, po let je milostivém, budeš kupovat od svého bližního. Podle počtu let, v nichž budeš brát užitek, bude prodávat tobě. Čím více let zbývá, tím vyšší bude kupní cena. A čím méně let zbývá, tím nižší bude kupní cena. Bude ti prodávat podle počtu let, v nichž budeš brát užitek z toho, co ti prodává. Ten schudlý se dostal z problému tak, že něco prodal, nebo prodal sám sebe. A ten, kdo kupoval, vydělal na tom, že mohl koupenou věc či koupeného člověka využít pro své osobní potřeby. Dokonce bylo pamatováno na to, co když do 50. roku, kdy všechno mělo být vráceno do toho původního stavu, chyběla už jenom krátká doba. Tedy když přišel schudlý za kupcem, dejme tomu ve 45. roce, chybí už jenom 5 let, tak dostal nižší cenu, než kdyby přišel v 5. roce a zbývalo ještě 45. Zkrátka tedy neměl přijít ani prodávající, ale ani kupující. Měla v tom panovat taková vyváženost. V 50. roce se tedy mělo vše obnovit. K tomu se ještě pojila další doplňující ustanovení, že například s tím, kdo se musel prodat do služby, nemělo být zacházeno jako s otrokem, ale jako s námezdním dělníkem. Nebo je tam také ustanovení o tom, že kdyby schudlý náhle nabyl peněz, mohl svůj majetek nebo sám sebe vyplatit ještě dříve, než došlo k tomu 50. roku. Tak takové ty podrobnosti, co, jaké varianty všechny byly možné, tak jsem se tam pokusil vypsat do toho papíru, tam jsou různé výjimky a tak dále. Myslím, že není nutné to úplně všechno probírat. Tak tedy Jobel, milostivé léto, mělo být v Izraeli velikou a radostnou událostí obnovy společenství Izraele. Od slova Jobel se pak odvozuje i naše známé slovo jubileum, výročí. Každý těch 50 let, tak takové výročí té země, tak jsme to pak přejali. Zajímavé je i to, že ten Jobel, to milostivé léto, bylo vyhlašováno na Jom Kippur, tedy při dní smíření, tedy v den, kdy docházelo k narovnání vztahu mezi Bohem a Izraelem, smíření hříchů. Tak tento den, ten 50. rok, byl vyhlášen rok, ve kterém má dojít i k narovnání celé té pospolitosti Izraele. Máme tu tedy před sebou dnes dvě trochu podobná ustanovení Mojžíšova zákona o roku odpočinutí, kdy měla i půda nárok na odpočinek, a pak o tom létě milostivém, kdy také země odpočívala a navíc se srovnávaly všechny ty nesrovnalosti, které se nakupily za těch 50 let. životními krizemi nejčastěji. Co nám ty texty mohou říci? No, to, jak je odpočinutí a svoboda velkým božím tématem. Po 7 letech odpočinek pro lidi, zvířata, dobytek pro zemi, po 50 letech svoboda lidem a obnova všeho. To mělo být zakomponováno do životního rytmu Izraelců, aby tím neustále žili. Aby si připomínali, že Hospodin jim připravil odpočinutí a svobodu. Že to je jeho vůle pro jeho lid. K tomu odpočinutí si tu připomínáme známá Ježíšova slova: pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Ať už se jedná o břemena prací, těžkostí, nejistot, stresu, nebo břemeno zákona, to neunesitelné břemeno, Ježíš přináší odpočinutí. Ve vztahu ke Kristu jsme my všelijak unavení, upracovaní, rekreování, tedy znovu tvoření obraz Boží. V Kristu můžeme vždy znovu a znovu spočinout, nalézt, kým ve skutečnosti jsme. Před Kristem můžeme odložit všechny role, které pracně v životě hrajeme, a spočinout před ním ve své podstatě jako Boží děti. Tehdy můžeme přijmout nové síly, novou naději, novou motivaci do všech těch prací a rolí, které máme. Odpočinutí ovšem nepřislíbil Bůh jen lidem, ale i zemi. Stojí to za zamyšlení, jak člověk spravuje propůjčenou zemi. Nechová se tím častěji jako vykořisťovatel než dobrý správce? I pro stvoření má Bible zaslíbení, že i tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Rok odpočinutí byl toho takovou předchutí, takovým příslibem toho, co v novém stvoření má nastat. A k té svobodě léta milostivého jsme si připomněli ta slova Ježíšova, kdy cituje proroka Izajáše a vztahuje na sebe ta slova o létě milostivém, že on je vyhlašuje. On přišel, aby vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Rok 50. propouštěl prodané na svobodu, navracel k původnímu dědictví, obnovoval život Izraele. Izajáš a po něm Pán Ježíš toto léto milostivé dotáhli ještě dál. Nejen na život židovské pospolitosti, ale na život každého člověka. Každý člověk potřebuje Jobel, léto milostivé. Každý člověk je dlužníkem. Především naše hříchy jsou naše dluhy. Jsme poddáni do služby moci hříchu, smrti a zmaru. Ale i nám Ježíšovým příchodem nastal rok 50. léto milostivé. Díky jeho oběti jsou i naše dluhy a naše pouta rozvázána a my se vracíme svému původnímu určení, tedy být Božími dětmi. Rok odpočinutí a léto milostivé. Je to bohaté biblické téma, které jsme rozhodně nestihli dnes vyčerpat celé. Je nám ukazatelem k Bohu, který je dobrým pastýřem svého stvoření, který na rozdíl od člověka nechce své stvoření vyždímat do poslední kapičky. Dává odpočinutí lidem i zemi. A je nám to také ukazatelem k Ježíši Kristu, který přinesl odpočinutí a svobodu lidským dušem. To vše vyhlíží příchod Božího království, kdy veškerý šabat a svoboda člověka dojde svého konečného naplnění. Amen. Můžeme tedy ještě znovu otevřít tu píseň číslo 69 a zpíváme 8. až 10. sloku. 69, 8 až 10. Čin a svoboda jsou skutečně veliká témata, veliké ideje, které si vnesl do řádu stvoření i do své spásy. Děkujeme, že ty jsi nám přinesl odpočinutí i svobodu od hříchu, od marnosti života, od útrap, od smrti. Děkujeme, že jsi nám otevřel cestu k novému životu i k živé naději ve tvém království. Ale prosíme také i za náš svět, za naši zemi, která mnohde velice trpí pod necitlivým zacházením od člověka. Prosíme, slituj se nad svým stvořením jako celkem, nad lidmi, nad zemí, nad vším živým. Děkujeme, že smíme být ve tvé ruce a že ty jsi ten nejlepší pastýř svého stvoření. Amen.
Amen. Amen.